Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nakon što je vlada donela odluku o održavanju lokalnih izbora na Kosovu, predstavnici Republičke izborne komisije putuju u Kosovsku Mitrovicu. Održavanje lokalnih izbora, kršenje rezolucije 1244, kažu Riker i Fejt. Susretima sa Vukčevićem i Jeremićem, Serž Bramerc završava posetu Beogradu. Nakon izostanka ratifikacije energetskog sporazuma sa Rusijom, u Beograd dolaze predstavnici Gazproma i Ruske federacije. Abhazija optužuje Gruziju da gomila trupe na granici. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, najviša temperatura 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta na početku suđenja za zločin u hrvatskom selu Lovas 91. pred specijalnim sudom u Beogradu kažu porodice ubijenih civila koje 17 godina čekaju pravdu.
I treba da se kazne, treba da znaju šta su radili i treba da im se ovdje sudi. Jer u Vukovaru šta im vredi suditi, oni nisu dostupni u Vukovaru, a ovdje su dostupni.
Čućete i da su prema procenama stručnjaka sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu skoro 35.000 ljudi žrtve posttraumatskog stresnog poremećaja.
Odlazili smo u rat kao mladi ljudi, kad su prestale borbe, rat se završio, vratili smo se kući isti, samo nekako drugačije u duši, neka tuga i seta koja ostaje verovatno za ceo život.
Da li postoji opasnost od radioaktivnog zagađenja zbog oticanja nuklearnog goriva iz Vinče? Državni sekretar za nauku Uranija Kozmidis Luburić.
Nigde nije otišlo, ni u atmosferu, ni u zemljište, dakle nema zagađenja ekološkog još nigde. Ali je potrebno to naravno sanirati, da ne bi možda u sledećih 20 godina se nešto desilo.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što je vlada Srbije na jučerašnjoj sednici odlučila da se na Kosovu 11. maja održe parlamentarni i lokalni izbori, predstavnici Republičke izborne komisije putuju u Kosovsku Mitrovicu kako bi obavili tehničke pripreme za prijem kandidata za odbornike Skupština opština na teritoriji Kosova i Metohije. Ministar trgovine i usluga Predrag Bubalo rekao je nakon jučerašnje sednice da prepiska vlade i civilne administracije Ujedinjenih nacija na Kosovu još traje, ali da je odluka o održavanju izbora doneta.
Još uvek su određena usaglašavanja sa predstavnikom UNMIK-a, prepiske, ali definitivno kakav god bude odgovor, ti izbori će biti održani i na lokalnom i na, da kažemo, republičkom nivou. O svim tim odlukama smo doneli odluke jednoglasno i nikakvih dilema nemamo oko izbora.
Predrag Bubalo. Šef UNMIK-a Joakim Riker poručio je da Srbija ne bi trebalo da organizuje lokalne izbore na teritoriji Kosova jer to predstavlja kršenje rezolucije 1244. On je dodao da lokalne izbore može da organizuje samo UNMIK. Vlada Srbije usvojila i nacrt sporazuma koji bi šef UNMIK-a Joakim Riker trebalo da potpiše sa ministrom za Kosovo Slobodanom Samardžićem, a koji je vezan za stabilizaciju situacije na terenu. Potpredsednik vlade Božidar Đelić rekao je da taj nacrt predviđa regulisanje odnosa u oblastima policije, carine, sudstva i zdravstva.
Prioritet je u tome što se pokazalo kao potencijalno nestabilno i Srbija ne želi da ima bilo kakav nesporazum sa UNMIK-om i sa KFOR-om, ali istovremeno traži od predstavnika UNMIK-a KFOR-a na Kosovu da se striktno drže rezolucije 1244.
Vicepremijer Đelić. Ministarstvo za Kosovo uputilo je Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija komentar na izveštaj generalnog sekretara UN-a u kome kritikuje ponašanje UNMIK-a i nereagovanje na jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Srbija poziva Ujedinjene nacije i sve njene članice da u potpunosti poštuju njen suverenitet i odbace nelegalno proglašenu nezavisnost pokrajine, istovremeno očekujući da predstavnik Ujedinjenih nacija u pokrajini preduzme odgovarajuće korake Republike, navodi se u saopštenju Ministarstva za Kosovo. Međunarodni civilni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Peter Fejt, izjavio je u Beču da se u međunarodnim krugovima diskutuje o pokretanju novih pregovora o Kosovu. O tome je, prema Fejtovim rečima, bilo govora i na drugom sastanku međunarodne upravljačke grupe. Posle sastanka Fejt je rekao da podržava stav UNMIK-a da bi održavanje lokalnih izbora koje je raspisala vlada Srbije na Kosovu bilo kršenje rezolucije 1244. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc završava posjet u Beogradu. Tokom prepodneva on će se sastati sa predsjednikom Veća za ratne zločine Sinišom Važićem, tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem i šefom diplomatije Vukom Jeremićem. Glavni tužilac tribunala juče je istakao da je hapšenje preostale četvorice haških optuženika od ključne važnosti i da je potreban napredak u saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić pozvao je na potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Jedini zahtev Srbije jeste da se tretira isto kao i ostale zemlje koje teže članstvu. I u tom smislu Jeremić je pomenuo saradnju sa Haškim tribunalom, koja je ključni uslov za potpisivanje sporazuma. Spremni smo da u potpunosti ispunimo naše obaveze, ali ne možemo da prihvatimo duple standarde, posebno u svetlu skandaloznog oslobađanja Ramuša Haradinaja, naveo je Jeremić. Nakon neusvajanja sporazuma o saradnji sa Rusijom u oblasti energetike, predstavnici Gazproma i Rusije dolaze u Beograd da preciziraju pozicije o aranžmanu. Rusku delegaciju predvodi kopredsednik Međuvladinog komiteta za ekonomsku saradnju Sergej Šojgu. Prema nezvaničnim informacijama, ruski partner bi nakon odbijanja tehničke vlade da ratifikuje predlog sporazuma o energetskoj saradnji mogao da zatraži dodatne garancije o tom ugovoru i to putem potpisivanja posebnog dokumenta. Ministar energetike Aleksandar Popović izjavio je da će Srbija dobiti magistralu, a ne krak gasovoda Južni potok. On je za B92 rekao da će najmanje 85% gasa samo prolaziti kroz Srbiju, a taj tranzit Srbija će, prema njegovim rečima, naplaćivati.
Magistralni gasovod će ići kroz Srbiju, Srbija neće imati nikakav krak. Srbija će imati magistralni gasovod, Srbija će deo gasa iz tog gasovoda moći da uzme za svoje potrebe, ali će najmanje 85% tog gasa koji ići biti tranzitni i Srbija će zbog tog tranzita ubirati tranzitne takse.
Aleksandar Popović. Pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu izjašnjavanjem optuženih nastavlja se suđenje za zločin u selu Lovas u Hrvatskoj 1991. godine, kada je ubijeno 70 civila. U pucnjavi koja se dogodila oko 1 sat posle ponoći u ulici Strahinjića Bana na Dorćolu, teško je ranjen mladić iz Beograda. Na njega su sa više hitaca iz pištolja pucala dva nepoznata napadača. Novosadska policija uhapsila je Stevana S. iz Novog Sada zbog sumnje da je u Futogu u tuči navijača Vojvodine i Partizana ubio Dejana Dimitrijevića iz Novog Sada. Kako se navodi u saopštenju policije, Stevan S. osumnjičen je i za pokušaj ubistva maloletnog SB, koji je teško ranjen u toj tuči.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet, predsjednik secesionističke Gruzijske republike Abhazije, Sergej Bagapš, zapretio je da će rasporediti svoju vojsku duž granice sa Gruzijom, koja, kako tvrdi, gomila trupe i artiljeriju duž granice sa svoje strane. Ako do sutra uveče ne dobijemo jasan odgovor Gruzije ili Ujedinjenih nacija o tome šta se dešava na našim granicama, poslaćemo trupe u graničnu oblast Gali, rekao je Bagapš u razgovoru sa predstavnicima Ujedinjenih nacija. Abhazija, kao i druga gruzijska oblast Južna Osetija, proglasila je jednostrano nezavisnost odmah posle raspada Sovjetskog saveza početkom 90-ih. Do sada niko nije priznao tu nezavisnost, uključujući Rusiju, koja im je naklonjena. Papa Benedikt XVI. Priznao je u Vašingtonu da su skandali sa sveštenicima pedofilima u Sjedinjenim Američkim Državama izazvali neopisiv bol žrtvama i potom se sastao sa žrtvama zlostavljanja. Trećeg dana posete Americi papa je govorio o skandalu koji je uzdrmao katoličku crkvu 2002. godine, a američku biskupiju koštao 2 milijarde dolara odštete. Američki predsjednik George Bush pozvao je vlasti u Zimbabveu da što pre objave rezultate predsjedničkih i parlamentarnih izbora održanih pre 3 nedelje, a Ujedinjene nacije i Afričku uniju da se aktivno zauzmu za nalaženje rešenja krize u toj zemlji.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na početku tematskog dela emisije o suđenju za zločin u hrvatskom selu Lovas krajem 1991. godine, koje je juče počelo u specijalnom sudu u Beogradu. Ovo je prvi slučaj u kom se za najteže zločine terete i nekadašnji pripadnici Jugoslovenske narodne armije, njih četvorica, dok su za zlodela protiv hrvatskih civila optužene i četvorica pripadnika paravojne formacije Dušan Silni, kao i četvorica Srba meštana Lovasa. Za isti zločin suđeno i pred Županijskim sudom u Vukovaru. Tada je pred lice pravde izveden samo jedan optuženi, dok su ostali bili nedostupni hrvatskim organima gonjenja. Slučaj Lovas, zahvaljujući tim okolnostima, postaje prvi predmet na kome će se pokazati koliko su u procesuiranju ratnih zločina u stanju da sarađuju u hrvatski i srpski sudovi. Miloš Teodorović.
Izjavom da nije kriv, svedočenje je prvi počeo bivši paramilitarac, pripadnik jedinice Dušan Silni, Aleksandar Nikolaidis. On je priznao da je učestvovao u napadu na Lovas, da je nasumično pucao, bacio jednu bombu ka šikaru, ali da nikoga nije ubio. O motivima koji su ga gonili da učestvuje u zločinima kaže:
"Bilo nas je otprilike 25-orica, ali smo bili prevareni. Rečeno nam je da je u selu 200 ili 300 ustaša, pripadnika ZNG, i da treba da pomognemo u oslobađanju. Otac mi se u Drugom svjetskom ratu borio kao partizan, pa sam se prijavio u dobrovoljce da idem u rat jer sam htio da branim zemlju."
Nikolaidis je u nastavku ispitivanja odredio Ljubana Devetka kao onog koji je bio gospodar života i smrti u Lovasu. Po izjavama svedoka i navodima optužnice, Devetak je bio neka vrsta ratnog komandanta sela, zbog čega je bio poznatiji pod nadimkom Vojvoda. Pre 2 godine Devetak je u intervju za naš program odbacio optužbe, posebno onu najtežu, da je odgovoran za slanje ljudi u minska polja.
"Ujutro sam rano otišao, dobio sam od vojske, ako sećam dobro, 30 ljudi za radove na ekonomiji, skidao se kukuruz i bilo mnogo posla. I posle toga sam ja otišao iz sela i vratio se oko 2 sata i to čuo šta se dogodilo. I odmah dao zadružni kamion da ih odveze u bolnicu."
Tvrdio je prvooptuženi Devetak. Prema optužnici, upravo je on, u kontaktu sa pripadnicima Srpske narodne obnove, na čijem je čelu bio Mirko Jović, okupio u Novoj Pazovi i Šidu jedinicu od 60 dobrovoljaca sa ciljem da se napadne selo Lovas. To su učinili 10. oktobra 1991. godine, kada su upali u selo i tokom nekoliko sati bez cilja otvarali vatru, bacali bombe na kuće, ubijali civile u kućama i na ulicama. Tom prilikom ubijena je 21 osoba. Zastrašujuće ispovesti preživelih iz Lovasa govore o tome da su 18. oktobra 1991. godine pripadnici lokalne vlasti grupu Hrvata naterali u polje za koje se verovalo da je minirano. Bila je očigledna namjera da se polje razminira sa živim ljudima. Vrlo brzo su usledile eksplozije u kojima je stradalo 21 lice, dok ih je 14 ranjeno. Istog dana, tokom iživljavanja pripadnika srpskih formacija u Lovasu, je ubijeno još 19 ljudi. U mesecima terora u ovom pograničnom selu većinsko hrvatsko stanovništvo bilo je obavezno da nosi bele trake oko ruku, a zabeleženi su i slučajevi silovanja žena. Konačni bilans je ukupno 70 žrtava. Neki od članova njihovih porodica prisustvovali su početku suđenja u Beogradu.
"Nisam vjerovala da će to tako šta dogoditi uopće. U tom jednom selu da čovjeka tjeraju na minsko polje za čega? E, to mi nije bilo nikako jasno, to mi nije ni dan danas jasno."
"I treba da se kazne, treba da znaju šta su radili i treba da im se ovdje sudi. Jer u Vukovaru šta im vredi suditi, oni nisu dostupni u Vukovaru, a ovdje su dostupni."
Na prvom suđenju u Vukovaru izveden je samo jedan od optuženih, dok su ostali bili nedostupni hrvatskim organima gonjenja. U ime Srpskog tužilaštva za ratne zločine Jasna Janković podlači da je možda najbitnije u procesu koji sledi to što su po prvi put pred lice pravde izvedeni neki od pripadnika bivše Jugoslovenske narodne armije.
"Prvi put su optužena neka lica koja su u okviru teritorijalne odbrane vezane iz Jugoslovensku narodnu armiju."
U procesu koji je počeo utvrđivaće se krivica pripadnika tadašnje vojske Miodraga Dimitrijevića, Darka Perića, Radovana Vlajkovića i Radisava Josipovića. Optuženi Srbi iz Lovasa, osim pomenutog Devetka, su i Milan Devičić, Milan Radojičić i Željko Knjajić, dok su među pripadnicima formacije Dušan Silni uz Nikola Idisa i Dragan Bačić, Jovan Dimitrijević, Saša Stojanović, Petronije Stevanović i Zoran Kosijer. Njihova krivica može se utvrditi samo na osnovu izjava svedoka i dokaza koji su dobrim delom već sakupljeni i za potrebe procesa vođenog u Vukovaru. To naglašavaju u Beogradskom centru za ljudska prava, gde prate ovaj proces, saradnik centra Žarko Marković.
"U zapostupu biti značajna ta saradnja sa hrvatskim tužilaštvom, jer će oni ustupiti veliki broj dokaza, a i obezbediti da svedoci koji su i žrtve i očevici, a koji su hrvatski državljani, dođu na suđenje, što je jako bitno, jer u nekim drugim postupcima postoje problemi sa dolaskom svedoka koji nisu iz Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na ovom mestu sledi posvećenje na najvažnije vesti. Nakon što je vlada donela odluku o održavanju lokalnih izbora na Kosovu, predstavnici Republičke izborne komisije putuju u Kosovsku Mitrovicu. Održavanje lokalnih izbora, kršenje rezolucije 1244, kažu Rikjer i Fejt. Susretima sa Vukčevićem i Jeremićem, Serž Bramerc završava posetu u Beogradu. Nakon izostanka ratifikacije energetskog sporazuma sa Rusijom, u Beograd dolaze predstavnici Gazproma i Ruske federacije. Abhazija optužuje Gruziju da gomila trupe na granici. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, najviša temperatura 19 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prema procenama stručnjaka sa Vojno-medicinske akademije, u Beogradu od oko 400.000 učesnika rata iz Srbije, skoro 35.000 su žrtve posttraumatskog stresnog poremećaja. Prema analizama psihologa i psihijatara, ova populacija ljudi ima strašno osjećanje krivice zbog onoga što su radili na ratištu, a svoju mirnodopsku okolinu doživljavaju otuđeno. Pripremio Radovan Borović.
15. godina ratova na prostorima bivše Jugoslavije, osim vidljivih tragova, pre svega ljudskih žrtava, razaranja imovine i materijalnih dobara, kao da su po strani ostavili psihološke posljedice ratne traume. Postratni sindrom postoji u Srbiji kao ozbiljan problem, ali on nije jako vidljiv, niti su nadležni učinili da to postane, kaže Moma Jeftić, učesnik ratova od 90. godine.
Odlazili smo u rat kao mladi ljudi, puni želje, volje, energije, ljubavi, životne radosti. Kad su prestale borbe, rat se završio, vratili smo se kući isti, samo nekako drugačiji u duši, neka tuga i seta koja ostaje verovatno za ceo život. Koliko se društvo i država ogrešila o ratne veterane 90. godina, ne vodeći brigu i ne rešavajući sistemska pitanja svih nas koji smo za ovu zemlju davali nešto najvrednije.
Senzibilisanje javnosti za problem ratne traume i njene posljedice na pojedince i društvo u društvima kako je tranziciono srpsko naprosto nije bilo, a Miro Čavaljuga, predstavnik Ministarstva za rad i socijalna pitanja i sam učesnik rata, veruje da se ovim društvom mora ozbiljno pozabaviti.
Naravno da ne postoje procene koliko je ljudi tada bilo u depresiji kao dominantnom vidu raspoloženja, niti koliko je baš to stanje ostavilo traga u njima, ali je sigurno se ne radi o malim procentima. Projekat će imati za cilj da napravi nacionalnu strategiju za pomoć veteranima. Ako znamo da je nekoliko stotina hiljada veterana sada u Srbiji, da i oni koji nisu bili iz Srbije tada, danas su građani Srbije i da su njihova stanja, uzroci tih stanja, danas naš zajednički problem. Vrlo često, možda i suviše često. Svedoci smo pojava nad kojima se za trenutak užasnemo, onda ih prekrije masa svakodnevnih događanja. Najčešće osvane uz nekakav neprijatan događaj vez da je vinovnik bio učesnik rata. Ispomene se i oružje.
Ozbiljno istraživanje kako se danas ponašaju povratnici sa ratišta još nije napravljeno. Kada to bude učinjeno, vidjet će se ogromna količina nasilja koju su sa sobom doneli takvi ljudi. Možda bi povratnici iz rata tada prestali da ratuju u glavi i najzad postali civili, kaže doktor sa Vojno-medicinske akademije Miroslav Radovanović.
Oružje je negde utihnulo 99. ali ratovi još traju u mnogim dušama, naročito noću. Ljudi iz rata su izašli drugačiji. Drugačiji kao ljudi kakvi su otišli u rat, drugačiji prema svojoj deci, prema svojim porodicama, suprugama, prema svojim prijateljima, prema društvu, prema odnosu do svoje svakidašnjice, postali razdražljivi, nepoverljivi, depresivni, nekontrolisanih poteza, poboljevali od drugih dodatnih oboljenja u okviru oslabljenog imuniteta i komorbiditeta koji se javlja u 80% slučajeva ratne psihotraume.
Prema analizama psihologa i psihijatara, ova populacija ljudi ima strašno osjećanje krivice zbog onoga što su radili na ratištu kao i da se osjećaju odbačeno, izmanipulisano, a svoju mirnodopsku okolinu doživljavaju otuđeno, primećuje načelnica klinike za psihijatriju Vojno-medicinske akademije, psihijatar Gordana Mandić-Gojić.
Uloga psihologa i psihijatra je da poštuje integritet svake individue ponaosob, da ispoštuje maksimalno njenu ličnu životnu istoriju i lično traumatsko iskustvo, ali i da ukaže svaku od tih osoba da ono na čemu mi treba da radimo u terapijskom procesu zajedno, ali samo zajedno sa njima, jeste da analiziramo njihovu emocionalnu reakciju, ličnu emocionalnu reakciju na traumu i da pokušamo da im pomognemo da tu reakciju ublaže, da je prevaziđu i da se što oporavljeniji sa onim svojim očuvanim vitalnim dinamizmima vrate u sredini u kojoj nastavljaju svoj život nakon rata.
Prema procenama stručnjaka sa Vojno-medicinske akademije, od oko 400.000 učesnika rata iz Srbije, skoro 35.000 su žrtve posttraumatskog stresnog poremećaja PTSP-a, ali talas postratnog sindroma još nije prošao i tek se očekuje njegovo ispoljavanje kod učesnika posljednjeg rata iz 1999. godine na Kosovu, jer može da se pojavi i deceniju nakon traumatičnog iskustva, upozoravaju stručnjaci. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Nakon informacije da nuklearno gorivo već godinama curi iz svojih spremišta u Nuklearnom institutu u Vinči, javnost sa razlogom postavlja pitanje kolika je opasnost od ekološkog akcidenta i da li u ovom trenutku postoji opasnost od povećane radioaktivnosti u vazduhu. I dok Međunarodna agencija za nuklearnu energiju upozorava da bi oticanje nuklearnog goriva u budućnosti moglo da predstavlja opasnost, u Ministarstvu nauke i samom institutu Vinča kažu da građani nemaju razloga za zabrinutost. Zoran Preradović.
Međunarodna agencija za nuklearnu energiju, koja je sa vladom Srbije sklopila ugovor vredan 8,6 miliona dolara namenjen zatvaranju nuklearnog reaktora u Vinči, upozorila je da bi curenje nuklearnog goriva u skladištima instituta moglo u dogledno vreme da predstavlja opasnost. S druge strane, državni sekretar u Ministarstvu nauke, Uranija Kozmidis Luburić, u izjavi za naš program kaže da građani nemaju razloga za brigu, ali da je potrebno sistemski rešiti pitanje skladištenja nuklearnog otpada. Ona objašnjava da nuklearno gorivo već godinama curi iz svojih obloga koje se nalaze u bazenu, koji je takođe sastavni deo spremišta za otpad i da nema mesta dramatičnim tonovima.
Nema mesta panici, još uvek je sve u svojim okvirima, tamo gde se ono čuva, ali mora da pređe u neko privremeno odlagalište dok se ne transportuje u Rusiju, a ono što se neće transportovati u Rusiju da se transportuje u trajno odlagalište koje u međuvremenu mora da se napravi. Prvo da se nađe lokacija, a onda da se zaista napravi po svetskim standardima.
I generalni direktor Instituta Vinča Jovan Nedeljković u izjavi za naš program uverava da nema opasnosti po zdravlje građana. On napominje da država jako dugo ništa nije radila po pitanju otpremanja isluženog nuklearnog goriva, ali i ističe da su bazeni u koje curi gorivo bezbedni.
To su bazeni koji su apsolutno uz reaktorskoj zgradi, to su bazeni koji imaju 80 cm debele betonske ove zidove koji su presvučeni čeličnim oblogama od po cm više i slično. Znači, nema nikakvog ispuštanja radioaktivnosti u okolnu sredinu. Tako da vi nemate nivo povećane radioaktivnosti nigde, mislim, u okolini. Znači, radioaktivnost koja se meri ovde, mislim, u Vinči, ona praktično, mislim, na nivou prirodnog fona.
Nuklearno gorivo ističe u bazene praktično od 1990. godine i to nije nikakva novost, kaže predsjednica sindikata u institutu Vinča Želmira Ilić. Ona dodaje da je započeta i gradnja takozvanog hangara 3 za smeštaj radioaktivnog otpada, a da je čitava priča o Vinči pokrenuta u jeku predizborne kampanje u političke svrhe.
Ja sam lekar koji radi ovde, lečim ljude iz Vinče, ljude sa reaktora, ljude koji neposredno rade na odlaganju, vodim grupu za dekontaminaciju unutar projekta zaštite na Vindu. Nikakvih vanrednih situacija nemamo, nikakvih akcidenata nemamo, nikakvih povećanih radijacionih doza nemamo. Znači, nema nikog na dekontaminaciji, ništa se vanredno ne događa. Jedino je verovatno iz političkih razloga ili iz nekih drugih razloga ta tema sada pred izbore aktualizovana.
Direktor instituta u Vinči Jovan Nedeljković ističe da se stanje u instituciji koja je nekada važila za nuklearnog giganta polako popravlja, ali da problemi koji se povremeno pojavljuju predstavljaju zaostavštinu perioda u kome je država potpuno digla ruke od Vinče.
Morate da shvatite da smo mi prošli, mislim, kroz period 90-ih, kad država u jednom periodu čak nije odvajala nikakva sredstva, mislim, za ljude koji rade na reaktoru, nego je to Vinča radila, mislim, ostale laboratorije su pokrivale troškove.
Kada je reč o aktuelnoj situaciji i oticanju nuklearnog goriva, državni sekretar u Ministarstvu nauke Uranija Kozmidis Luborić kaže da još nema ekološkog zagađenja, ali dodaje da se u budućnosti ne može garantovati potpuna bezbednost ukoliko problem skladištenja nuklearnog goriva ne bude trajno eliminisan.
Nigde nije otišlo, ni u atmosferu, ni u zemljište, dakle nema zagađenja ekološkog još nigde. Ali je potrebno to naravno sanirati. To vam je ono prvi alarm da kažete, e sad moramo naći gde ćemo ga smestiti bezbednije, da ne bi možda u sledećih 20 godina se nešto desilo.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Preradović.
Iako je to nemoguće precizno utvrditi, značajan procenat od ukupnog broja nezaposlenih u Srbiji čine osobe starije od 45 godina, a koje su proteklih godina usled propasti državnih preduzeća, privatizacije ili stečaja ostali bez posla. Suočeni sa ogromnim teškoćama u pronalaženju novog posla, mnogi od njih prinuđeni su da izvrše dodatnu edukaciju. Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Sajmovi zapošljavanja koje čačanska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje relativno često organizuje, dobra su prilika da u direktnom kontaktu sa potencijalnim poslodavcima ovi ljudi pronađu novi posao. To im, međutim, retko polazi za rukom, te smatraju da su zbog svojih godina izloženi svojevrsnoj diskriminaciji.
Mi smo bila u radnom odnosu godinama, imamo iskustvo, ali to očigledno nije potrebno iskustvo, potrebno da ste samo mladi do 30 godina.
Uglavnom, za odgovarajuća radna mesta traže se ljudi koji su do 30-35 godina starosti i praktično ljudi koji su sad ostali bez posla u ovoj tranziciji su došli u situaciju da jednostavno nemaju mogućnosti da se zaposle.
Čak smo za neka niža radna mesta, za sobarice, bilo šta, prodavac knjiga, šivač, znači sve što znamo onako volonterski da radimo, pa šta bud, jer smo u situaciji da niti smo za penziju, niti smo za rad, što se njih tiče, što naš tiče, ja mislim da mogu još uvek da radim.
Portparol Nacionalne službe za zapošljavanje Čačak, Anđelka Marinković, kaže da je tačno da su starije nezaposlena lica u najnezgodnijem položaju, ali i ističe da takve osobe i pored realnih problema ne bi trebalo da podležu apatiji, već da sebe na najbolji mogući način pripreme za iskušenja koje donose savremeni tržišni trendovi. Dodatna edukacija je jedan od tih načina, navodi Marinkovićeva.
Većina njih ne zna da radi na računaru, recimo ne poznaje strane jezike. Samim tim zbog toga se osjećaju negde da imaju nedostatke, znači da prosto treba i da inoviraju svoje znanje i da mnogo toga novog nauče da bi mogli da pronađu novi posao.
U cilju što boljeg rešavanja ovog problema, u Čačku pod ingerencijom Nacionalne službe za zapošljavanje radi Job Club, prvi u Srbiji koji se isključivo bavi edukacijom takozvane teško zapošljive kategorije lica. Polaznici i polaznice ovog kursa su osobe suočene sa rizikom dugoročne nezaposlenosti i na ovaj način pokušavaju da ovladaju znanjima i veštinama potrebnim za aktivno traženje posla.
Mogla bih proširiti znanje u okviru knjigovodstvenih tih poslova. Mislim da je to jedna prečica možda do posla ili eventualno dodatna neka znanja iz informatike.
Ja bih sad išla i na engleski jezik, meni to nije nikakav problem.
Koordinatorka ovog projekta, Branislavka Radosavčević, kaže da je 17% onih koji su bili polaznici Job kluba do sada pronašlo zaposlenje, što je, kako kaže, dobar, ali ne i dovoljno dobar rezultat. Ekonomski novinar Miša Brkić problem ove kategorije nezaposlenih lica stavlja u posebnu ravan. On naime tvrdi da oni nisu gubitnici tranzicije, već gubitnici zaustavljene tranzicije.
Da je u ovoj državi nastavljena tranzicija, onda bi mnogi od njih koji su ostali bez posla u državnim firmama našli posao u novonastalim firmama jer imaju neko znanje i iskustvo koje može da bude iskorišćeno. U svim firmama novim ne zapošljavaju se samo mladi i školovani, nego i ljudi sa iskustvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je vlada donela odluku o održavanju lokalnih izbora na Kosovu, predstavnici Republičke izborne komisije putuju u Kosovsku Mitrovicu. Održavanje lokalnih izbora, kršenje rezolucije 1244, kažu Riker i Fejt. Susretima sa Vukčevićem i Jeremićem, Serž Bramerc završava poset u Beogradu. Nakon izostanka ratifikacije energetskog sporazuma sa Rusijom, u Beograd dolaze predstavnici Gazproma i Ruske federacije. Abhazija optužuje Gruziju da gomila trupe na granici. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, najviša temperatura 19 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.